Tervehdys kaikille. Kuuletteko mun ääntä nyt sinne taakse? Selvä. Hyvä, katsotaan vielä, tuleeko porukkaa lisää paikalle. Että tuossa joku sanoi, että vielä on ruokailussa porukkaa. Mutta hyvä, kun olette päässeet paikalle ja tervetuloa OKL:n jatkavien opiskelijoiden infoon. Käydään tänään läpi asioita, joita teidän on hyvä tietää tässä vaihdosvaiheessa, kun muutetaan vanhasta OPSista uuteen OPSiin. Ja samalla mä toivon, että te kysytte mahdollisimman paljon asioita meiltä, jotta me osataan sitten joko tässä vastata tai sitten selvittää myöhemmin niitä teille epäselviä asioita. Tämä tilaisuus menee moniviestimeen ja se on siellä sitten sen aikaa, kunhan saadaan virallisempia asioita tuonne nettisivuille, ohjeistuksia paikoilleen. Ja kunhan me saadaan moniviestimeen tämä videointi, niin sitten lähetetään teille se polkuavain, että opelistalle, että tiedätte, mistä tiedot löytyvät. Mä oon Nyyssösen Tiina, opettajan koulutuslaitoksen amanuenssi. Ja nyt saman tien tässä esittelen sitten sijaiseni Kentalan Kaisan, joka on ollut viime vuonna kanssa jo samoissa hommissa. Ja Kaisa hyppää remmiin tuosta ensi viikon keskiviikosta. Minä siirryn puoleksi vuodeksi IT-tiedekunnan puolelle. Sitten meillä on muita henkilöstöstä täällä paikalla Rissasen Timo, joka on POM-koordinaattori, teille tuttu ihminen. Ja Kauppisen Airi, joka on osastosihteeri luokanopettajakoulutuksessa. Ja paikalle tulee vielä Tarnasen Mirja, meidän professoreita, ja mahdollisesti Ulla-Maija Vallealla kasvatustieteestä. Mutta tällä porukalla me nyt sitten yritetään selvittää teille tätä tilannetta ja sitten vastailla teidän kysymyksiin. Kysykää sitten koko ajan. Ja mun pitää yrittää muistaa täällä sitten ja meidän muidenkin puhujien, niin toistaa se kysymys täällä ääneen, jotta se menee sitten tuonne moniviestimen puolelle hienosti talteen. Käydään tänään läpi tällaisia asioita. Te olette jo yhden OPS-infon ainakin osa käyneet ja tiedätte vähän, että mikä se uuden OPSin idea on. Mutta kun tuo Tarnasen Mirja tulee paikalle, niin hän sitten selvittää vielä tässäkin sitä tutkintorakennetta ja ajatusta tässä uudessa OPSissa. Käydään läpi keskeisiä muutoksia, että mitä nyt on muuttunut ja millainen se uuden OPSin mukainen opintopolku on. Tehän olette nyt, miten paljon täällä on ykkösvuosikurssiopiskelijoita? Jees, te olette kakkosia ensi vuonna. Entäs kakkosia nykyisiä? Selvä. Kolmosia? Jep. Ja maisterivaiheessa olevia yhteensä? Okei, eli kaikkiin lähtöihin tässä on ihmisiä mukana. Vallealla Ulla-Maija tulikin sieltä, eli Ulla-Maija sitten kertoo vielä tästä kasvatustieteen osuudesta tarkemmin. Puhutaan vähän vastaavuustaulukoista kasvatustieteen ja POMin osalta. Nyt en ole varma, onko ne viime viikon aikana valmistuneet eteenpäin, mutta mahdollisesti nähdään niitä tai ainakin kuulette niistä, mitä on siellä tapahtunut ja tapahtumassa. Sitten kerrotaan, että miten ensi lukuvuoden opintoihin ilmoittautuminen etenee. Sehän on tuolta pikaa, ajattelen. Muutama kuukausi me ollaan heinä-elokuun vaihteessa ja sitten on taas ilmoittautuminen ajankohtaista. Sitten me kerrotaan myös, että mitenkäs opintojen arviointi nyt sitten uudessa OPSissa menee ja miten toimitaan sitten niiden asioiden osalta, jotka jää kesken. Joko opintojaksot tai opintokokonaisuudet. Ja sitten, että mistä saatte apua, jos joku asia mietityttää nyt keväällä, tai sitten kesällä tai syksyllä. Ja sitten vielä kaiken lopuksi, niin kerron teille hieman lyhyesti opintotuen muutoksista 1.8. alkaen, jotta tiedätte, mitä uusille opiskelijoille tapahtuu, koska se opintotuki on heillä hieman erilainen kuin teille, ja se saattaa ensi syksynä aiheuttaa vähän hämmennystä. Tällaisella ohjelmalla lähdetään liikkeelle. Onko teillä nyt jotain kysyttävää tai lisättävää tähän heti alkuun? Ei. Okei. Ulla-Maija, ei ehditty sun kanssa puhua. Haluaisitko ottaa tässä alkupuolella? Mirja tulee kertomaan tuosta tutkinnon kokonaisuudesta, mutta otatko sä kasvatustieteestä nyt jotain? Tule vaan tänne. Nyt meidän pitää piuhia tässä koko ajan vaihdella kovasti, koska toinen mikki on tänne huoneeseen ja toinen menee tuonne moniviestimeen.
Minkä verran heilutti?
Mä voin olla ihan rauhassa. Joo, tervehdys minun puolesta. Mä kerron kasvatustieteen opintojen muutoksista, joita tämän uuden OPSin myötä on tulossa. Ja mä kerron ihan sillä perusteella, että ajatellaan, että olette edenneet opinnoissanne tämän OKL:n opintopolku. Ajatuksen mukaan. Eli tämän näköinen häkkyrä siellä OKL:n sivuilla esittää sitä näitä opintopolkuja. Ja jos teidän opinnot on tosiaan edenneet sen mukaan, niin tämä nyt koskee kaikista eniten teitä. Ja sitten jos on joitakin poikkeamia siitä, niin aina sitten sovitellaan yksityiskohtaisesti sitten tai yksilökohtaisesti, että mitä opintoja on tehty ja mitä opintoja sitten vielä tehdään uuden OPSin mukaisesti. Ja jos te olette nyt ensimmäisellä vuosikurssilla ja teillä on kasvatustieteen perusopinnot tehtynä, niin te aloitatte toisena vuonna kasvatustieteen aineopintoja tämän suunnitelman mukaisesti. Eli syyslukukaudella teillä on sellainen jakso kuin OKLA 215 vuorovaikutus ja oppiminen ja OKLA 615 laadulliset tutkimusmenetelmät. Ja kevätlukukaudella sitten OKLA 315 työyhteisö ja yhteiskunta. Ja yleisopintoina tuo johdatus tilastolliseen tutkimukseen, 2 opintopistettä, määrälliset tutkimusmenetelmät ja opetushallinnon opintoja. Ja tässä vielä sitten tämä vastaavuustaulukko. Tämä materiaali tulee varmaan esimerkiksi sinne samalle sivulle, minne se moniviestin tallenne, että saatte tämän kyllä käsiin ja sitten myöhemmin vielä. Eli tässä on vasemmalla nuo vanhan OPSin mukaiset kasvatustieteen jaksot ja oikealla sitten uuden opetussuunnitelman mukaiset jaksot. Ja siinä on vähän nuo sisällöt niin kuin vaihtuneet jaksosta toiseen, että tässä aineopinnoissa joutuu tekemään pientä säätöä, jos joku noista puuttuu tai on joitakin aineopintoja tehty ja joitakin puuttuu, niin sitten yksilöllisesti katsotaan, että mitä sitten tehdään eteenpäin. Mutta te, jotka aloitatte suoraan seuraavaksi aineopinnoista, aineopintojen alusta, niin asia on ihan yksinkertainen. Sitten vaan lähdetään uuden OPSin mukaisesti tekemään niitä aineopintoja. Mutta sitten kolmannella vuodella opiskelevat, niin teillä on pieni mutka tässä matkassa, joka kyllä sitten järjestetään. Eli jos olette edenneet tuon opintopolun mukaisesti, niin nyt tämän toisen vuoden jälkeen teillä olisi kasvatustieteen aineopinnoista opiskeltu 10 opintopistettä. Olette opiskelleet kurssit OKLA 211, OKLA 212 ja OKLA 411. Ja näistä kasvatustieteen sisältöopintokursseista, vanhan OPSin mukaisesta sisältöopintokursseista, teiltä puuttuisi vielä tuo OKLA 412, joka on sen opintopolun mukaisesti suunniteltu opiskeltavan 3. lukuvuoden syksyllä. Ja kun tämän sisältöistä kurssia ihan täsmälleen ei ole siinä uudessa opetussuunnitelmassa, vaan tässä kohtaa nämä sisällöt menee vähän ristiin, niin teille on järjestetty nyt ensi syksynä väliaikaisesti, tämä ei tule toistumaan joka syksy, vaan ensi syksynä mahdollisuus toteuttaa ne puuttuvat kasvatustieteen sisältöopinnot tuon OKLA 215-kurssin yhteydessä. Eli tuossa oli tuo OKLA 215-kurssi toisen vuoden opiskelijoille, niin te ensi syksynä kolmannen vuoden opiskelijat osallistutte tavallaan samalle kurssille, mutta ette opiskele kaikkia sisältöjä siinä, vaan juuri niitä sisältöjä, joita teillä puuttuu. Ole hyvä. Joo. Eli täällä kysyttiin, että jos on tullut opiskelemaan perusopinnot tehneenä, ja jolloin opiskelee niin kuin tavallaan ensimmäisenä vuotena.
Niin myös kakkosvuosikurssi.
Eli tämä koskee tosiaan teitä kaikkia, joilla on kasvatustieteen aineopinnoista opiskellut 10 opintopistettä. Olipa ne sitten opiskeltu ensimmäisenä tai toisena vuonna, tai milloin vaan. Eli jos nämä kurssit on tehty, silloin tämä OKLA 412-järjestely koskee myös teitä. Ja sitten kolmantena vuonna tulee sitten ihan normaalisti tämän uuden OPSin mukaisesti OKLA 615 laadulliset tutkimusmenetelmät. Sitten kanditutkielma, opetusharjoittelu ja kypsyysnäyte. Näihin ei ole tullut mitään muutoksia tuossa uudessa OPSissa. Tuossa laadulliset tutkimusmenetelmät kurssilla uuden OPSin muutos on se, että aikaisemmin tutkimusmetodiikka ja viestintäkurssilla on ollut vähän myös määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Mutta mä olen opettanut nyt tänä keväänä sitä KTKO102-kurssia johdatustieteelliseen tutkimukseen, jossa on opiskeltu itse asiassa ne samat sisällöt, mitkä olisi tullut siinä vanhalla menetelmäkurssilla, jolloin te selviätte hyvin sitten menetelmäopinnollisesti silloin, kun teillä on tuo laadulliset tutkimusmenetelmät tehtynä ja sitten se KTKO102. Eli tämä koskee tosiaan nyt toisella vuosikurssilla ja ensi syksynä kolmannella vuosikurssilla olevia tai niitä vastaavat opinnot tehneitä. Olisiko näistä kasvatustieteen aineopintojen vastaavuuksista lisää kysymyksiä? No sitten katsotaan noita syventäviä opintoja. Tässä on syventävien opintojen vastaavuustaulukko. Tämä on yksinkertaisempi kuin tuo aineopintojen osuus. Se, mitä tässä on tapahtunut uuteen opetussuunnitelmaan tai vanhasta opetussuunnitelmasta verrattuna uuteen opetussuunnitelmaan, niin on yhdistelty noita melko suppeita, opintopisteiltään suppeita kursseja laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Ja niin kuin pedagogisesti idea on se, että näihin kursseihin on saatu niin kuin laajuutta, jolloin pystytään syvällisemmin ja yksityiskohtaisemminkin perehtymään just niihin sisältöihin, mitä näillä kursseilla on. Ja myös on aikaa sitten opiskelijan tai opiskelijaryhmän niin kuin, etsiä sitä itselleen, juuri itselleen mieluisinta sisältöosuutta, mitkä näiden kurssien sisältöihin sisältyy. Eli noi vanhat OKLS 210 ja OKLS 410 kurssit tavallaan on yhdistetty tuohon OKLS 215 syventävät ilmiöopinnot 1 kurssiin. Sitten OKLS 110 ja OKLS 310, niin niistä on muodostettu tämmöinen syventävät ilmiöopinnot 2 kurssi kouluyhteisö ja yhteiskunta teemaltaan. Sitten noi vaihtoehtoiset kasvatustieteen syventävät opinnot 6 opintopistettä. Niistä on tullut tällainen syventävät ilmiöopinnot 3 itsenäinen työskentelyjakso. Ja tämä itsenäinen työskentelyjakso on sellainen kurssi, jossa sisällöt voi valita ja miettiä ja suunnitella hyvinkin pitkälle itsenäisesti. Siihen voi ottaa mukaan esimerkiksi menetelmäopintoja. Esimerkiksi siinä tapauksessa, jos tuo tutkimusmenetelmien osuus jää niin kuin ohueksi nyt siinä koko tutkinnossa. Tuon tutkimusmenetelmien kanssahan on käynyt niin, että niitä on tavallaan siirtynyt syventävistä opinnoista aineopintoihin. Kun aikaisemmin oli syventävissä opinnoissa toi määrällinen tutkimusmetodiikan ja viestinnän syventävä kurssi, niin nyt uudessa OPSissa tämä määrällinen kurssi on siis siirtynyt aineopintoihin, ja uudessa OPSissa se on pelkästään 3 opintopisteen tutkimusmenetelmät kurssi, joka voi olla siis laadullinen tai määrällinen sen mukaan, kummilla menetelmillä te teette graduunne, jolloin tässä nyt sitten voi sitten siinä siirtymävaiheessa oleville niin tulla aukko sivistyksessä, määrällisissä tai laadullisissa menetelmissä, niin silloin kannattaa sitten noihin syventäviin ilmiöopintoihin tehdä joku menetelmäkurssi, joita on tarjolla sitten tuolla tiedekunnan menetelmäopintotarjottimessa. No sitten nämä muut jaksot tässä, näissä syventävissä opinnoissa niin on pysynyt ihan samoina. Opinnäyteseminaarit, gradutyö ja molemmat harjoittelut on ihan samanlaisia kuin ennenkin. Joo. Joo, eli kysyttiin, jos nämä opintopisteet ei vastaa ihan toisiaan ja on jo joitakin tehnyt ja on jotakin suorittamatta, niin silloin suoritatte sen uuden jakson esimerkiksi sen puuttuvan opintopistemäärän mukaisena. Eli jos esimerkiksi tästä on suoritettu kehitys- ja kasvuympäristöt, mutta ei ole tehty opettajatyönsä tutkijana, niin silloin te opiskelette syventävät ilmiöopinnot 1, mutta se merkitään vain 4 opintopisteen laajuiseksi. Ja te teette sitä vain 4 opintopistettä. Eli tässä sitten sovelletaan näitä uusia opintojaksoja sen tarpeen mukaan, mitä teiltä niitä opintopisteitä puuttuu. No sitten tässä opetuksessa on joitakin rajoituksia. Kursseja tarjotaan eri aikaan lukuvuodesta. Eli jos aloitatte 4. vuotta tai 5. vuotta, niin suunnitelkaa niitä opintojanne sen mukaan, että tiedätte, että tuo OKLS 315 syventävät ilmiöopinnot 2 alkaa nyt syyslukukaudella. Eli se on tarjolla syyslukukaudella tämä jakso. Sitten nuo opetusharjoittelut 3 ja 4 on tarjolla ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Eli esimerkiksi tuo OH3 on 1. ja 4. periodissa. Tutkimusmenetelmät, eli se 3 opintopisteen syventävien opintojen tutkimusmenetelmäkurssin ajankohtaa ei valitettavasti vielä tiedetä, että se selviää myöhemmin. Sitten tuo syventävät ilmiöopinnot 1, yksilö- ja ryhmäilmiöt ja oppiminen, niin se jakso on sitten tarjolla kevätlukukaudella. Ja tuo itsenäinen työskentelyjakso, syventävät ilmiöopinnot 3, niin sen voi sitten itse valita sen ajankohdan, että milloin sen jakson opiskelee. Ja opetusharjoittelu nelonen, niitä ryhmiä on sitten pitkin lukuvuotta. Jokaisessa periodissa vähintään yksi ryhmä, johon voi ilmoittautua. Opinnäyteseminaarit 1 ja 2 menee ihan samassa tahdissa kuin ennenkin. Eli ainakin pääperiaatteeltaan niin, tänä iltapäivällä on gradu-info, että siinä kerrotaan vielä tarkemmin, mutta niin, että syksyllä 1. seminaari ja keväällä 2. seminaari. Mut siihenkin on sitten, tai sitten keväällä, voi mennä vasta keväällä 1. seminaari. Eli nämä oli tässä kasvatustieteen opintojen osalta. Olisiko vielä kysymyksiä, joko aineopinnoista tai syventävistä opinnoista? Ole hyvä. Kysymys koski sitä, milloin tulee e-hopsiin. Joo, tähän varmaan osaa vastata joku muu paremmin kuin mä, niin vaihdetaan.
Joo, Airi tuossa etupenkistä sanoo, että sitten kun ollaan saatu vietyä kurssit korppiin. Et meillä on nyt tässä vaiheessa se työ tässä ollut, kaikki joutuu kestämään keskeneräisyyttä. Että jotta me saadaan kurssit korppiin, niin meidän tarvitsee saada uudelle OPSille kaikki uudet koodit, joita nyt näitte tuossa jo tuosta Ulla-Maijan esityksestä, että kasvatustieteessä on uusia koodeja. Ne me on kysytty tuolta rekisteristä, ja nyt kun me on sieltä saatu, niin sitten me pitäisi saada tuonne kurssit korppiin, ja sitten henkilöstö pääsee taas etenemään eteenpäin. Ja sitten ja sitten just, että sitten tekin saatte sen ilmoittautumisen tehtyä. Mutta ilmoittautuminen kursseille alkaa sitten 1.8. Ja siitä tulee ohjeistukset teille aikanansa. Kaiken kaikkiaan voi olla, että jotakin sitten joutuu e-hopsiin tekemään vähän uusiksi, koska tämä vaihdusvaihe on valitettavasti aina tämmöinen, mutta että edetään niin kuin pystytään. Ja Ulla-Maija juuri sanoi, että näitä ohjeistuksia tulee ehkä sinne moniviestimeen. Voi olla, että sinne tulee, mutta voi olla, että ei tule. Ainakin sanoisin sen, että jos on valmiita asioita, niin me sinne voidaan laittaa, mutta aika moni asia on vielä kesken. Ja sitten me vasta laitetaan ne teille näkyville, kun me on saatu niitä ihan niin kuin niitattua kuntoon, ettei tule sitten vääriä käsityksiä. Mutta jos me nyt jatketaan sitten tästä OPSin yleisideasta, että Tarnasen Mirja joutuu jo paikalle, niin edetään siihen.
Kaksi mikkiä. Eikö yksi riitä?
Toinen menee nauhalle ja toinen sitten antaa kuuluvuutta tänne.
Moi kaikille, kuuletteko?
Tästä kuuluu.
Joo. No niin. Tervehdys tosiaan kaikille. Ja tässä jo niin kuin Ulla-Maijan esittelystä tuli hieno esimaku siihen, että mitä tai miltä noi ensi vuoden niin kuin opintojaksojen nimet näyttävät. Mutta mä ajattelin tässä lyhyesti kertoa teille että tästä uudesta OPS-prosessista ja vähän tästä, miltä tämä uusi OPS näyttää. Mutta oletteko te olette opiskelijat jo sitä ensinnäkin keskenään käyneet jonkin verran läpi, eikö? Onko tämä miten uutta tuttua teille? Osa ei. No niin, no hei, aloitetaan sitten tämmöisestä niin kuin ihan perusasioista. Eli koko OPS-työ käynnistyi OKL:ssä parisen vuotta sitten, ja pitkälti se lähti liikkeelle ei vaan tällaisesta pakollisesta OPS-prosessista, vaan myös tämmöisestä henkilöstön sisäisistä keskusteluista ja toiveista ja tarpeesta kehittää meidän omaa toimintaamme, mutta myös opiskelijoiden ääntä kuunneltiin paljon. Ja koko tiedekunnan sisällä oli myös tämmöinen opiskelijaryhmä, joka työsti tavallaan sellaista, ehkä ei voi sanoa tulevaisuuden tai unelmaopetussuunnitelmaa, mutta antoi äänensä kuulua ja kertoi siitä, että minkä tyyppistä opetusta itse toivoisi, minkälaista opiskelua haluaisi, tai minkälaista opiskelun haluaisi olevan. Ja tästä näistä aineksista sitten lähdettiin kokoamaan yhteistä opetussuunnitelmaa. Ja tässä oli niinku ehkä tämmöistä historiallista se, että opetussuunnitelman tavoitteena oli, että perusopinnot on yhteiset koko tiedekunnassa. Eli koko tiedekunnassa on yksi yhteinen kasvatustieteen opetussuunnitelma. Ja sitten aineopintojen ja syventävien opintojen osalta voi olla vähän enemmän erityttymistä, mutta tulevaisuudessa yhä enemmän lähdetään hakemaan sitä yhteistä synergiaa koko tiedekunnan sisällä. Ja toinen semmoinen iso asia tähän edelliseen liittyen oli se, että meillä ei OKL:ssä oikeastaan ollut semmoista tahtoa eikä halua lähteä tekemään vaan pelkästään opetussuunnitelmaa. Ja nyt kun mä sanoin, että vaan pelkästään, niin se viittaa siihen, että ei opetussuunnitelmaa, joka on tämmöinen koulutuspoliittinen dokumentti, vaan opetussuunnitelmaa, joka jollain tavalla uudistaa myös meidän omaa toimintaamme ja sitä meidän omaa pedagogista kulttuuriamme. Se oikeastaan toivottavasti näkyy sitten aina vuosien, voisiko sanoa, että se ei ole sellainen muutos, joka tapahtuu näin, vaan se on muutos, joka tapahtuu hitaasti, mutta ollaan menossa kohti uusiutuvaa pedagogista kulttuuria, ja se ei onnistu myöskään pelkästään niin, että OKL-henkilökunta miettii sitä keskenään, vaan siihen tarvitaan myös teitä kaikkia opiskelijoita. Eli tavallaan OPSia lähdetään tekemään tai jalkauttamaan pedagogisiksi käytänteiksi yhdessä teidän opiskelijoiden kanssa. Ja tässä dialla te nyt näette tämän eräällä tavalla pähkinänkuoressa koko tämän opetussuunnitelman, eli se mahtuu nyt aika tuommoiseen pieneen tilaan. Ja me ollaan kutsuttu tätä opetussuunnitelmaa ilmiölähtöiseksi, ja se on myös sellainen käsite tai termi, joka myös vaatii paljon tekemistä, että se alkaa konkretisoitua, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Aika monilla on jonkinnäköinen käsitys siitä, että mitä se ilmiölähtöisyys tarkoittaa, ja se voi tarkoittaa hirveän erilaisia asioita, mutta meillä tässä lähtökohtana on ollut se, että maailma on niin monimutkainen paikka, ja oppiminen myös niin monitasoista ja moninainen prosessi, että me ei oikeastaan löydetä vastauksia asioihin vain yhden tieteen alueen tai tieteen osa-alueen sisällä, vaan me tarvitaan enemmän yhdistää eri osa-alueita toisiinsa pystyäksemme vastaamaan niihin haasteisiin, mitä käytännöstä nousevien ilmiöiden, jotka voi olla mahdollisuuksia, ongelmia, haasteita, mitä tahansa, jotta me voitaisiin ymmärtää niitä ja me voitaisiin reagoida niihin, me tarvitaan paljon kokonaisvaltaisempaa käsitystä siitä, että miten asiat toimii, minkälaiset tekijät niihin vaikuttaa ja millä tavalla me saataisiin niistä jotakin tolkkua. Ja nämä ilmiöt ei ole syntynyt kenenkään kirjoituspöydällä, eikä näitä ole otettu myöskään mistään lähdekirjallisuudesta, vaan nämä ilmiöt on syntynyt henkilökunnan yhteistyönä yli yksikkörajojen tiedekunnan sisällä. Myös KTL on ollut vahvasti mukana tekemässä tätä OPSia. Ja nämä ilmiöt, joita nyt sitten tavallaan opiskellaan perusopinnoista sinne syventäviin asti, niitä on 5. Ja siellä on vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja ohjaaminen, kasvatus, yhteiskunta ja muutos, tieteellinen ajattelu ja tieto, osa näköjään saa liikkua. Tämä on kyllä ihan ylitsepääsemätön tehtävä, mutta no niin. Mä laitoin sen takaisin. Kaikki hyvin.
Joo, kyllä.
Mä osaan sen laittaa patterit takaisin paikalle. Eli nämä on ne 5 ilmiötä, ja näitä ilmiöitä syvennetään koko tämän opintojen läpi sieltä perusopinnoista sinne syventäviin opintoihin. Ja ihan lyhyesti näistä ilmiöistä sen verran, että tuo vuorovaikutus ja yhteistyö tarkoittaa sitä, että siinä tarkastellaan ihmisiä suhteessa toisiinsa. Ja oikeastaan tässä ilmiössä yhdistyy koulutuksen ja kasvatusalan asiantuntijuus monella eri tavalla. Ja täällä on lueteltu 3 tällaista tapaa, eli tämä asiantuntijuus ja koulutus yhdistyy toisensa osaamisena, osallisuutena ja osallistumisena sekä kohtaamisen tiloina. Mä en siitä puhu nyt sen enempää. Sitten ihan lyhyesti vaan kuvaan nämä ilmiöt. Sitten tuo oppiminen ja ohjaus on, voisi sanoa, aika myös semmoinen laaja ja valtava ilmiö. Ja siinä oikeastaan on kyse siitä, että niin kuin me kaikki tiedetään, että me voidaan jäsentää oppimista ja ohjaamista aika monella tavalla. Ja siinä ehkä yritetään ymmärtää sitä oppimisprosessin moninaisuutta ja sitä tavallaan monikerroksista luonnetta ja sitä, että me voidaan tarkastella sitä oppimisprosessia yhtäältä yksilön, sitten yhteisöjen näkökulmasta ja myös yhteiskunnan näkökulmasta. Eli tavallaan puhutaan mikro- ja makrotasosta. Ja sitten tuo kasvatus ja yhteiskunta ja muutosilmiö liittyy siihen, että kun oikeastaan koulutus ja kasvatus aina heijastelee tietynlaisia käytänteitä ja rakenteita, jotka on tietyllä tavalla sekä tämmöinen rajoite että myös mahdollisuus, ja ne myös yhtäältä ylläpitää tietynlaista myös tämmöistä laajemmin yhteiskunnallisia rakenteita, mutta myös uusintavat sitä, ja millä tavalla sitten koulutuksella päästään kiinni tähän problematiikkaan. Ja sitten tieteellinen ajattelu ja tieto on ehkä aika helposti avautuvaa, koska kaikki opiskelevat akateemista ammattia, niin me ei voida myöskään niin kuin tavallaan kiertää sitä, että koulutuksessa jokaiselle syntyy myös sellaiset perustaidot ja tiedot siitä, että miten tieteellinen tieto rakentuu ja miten itse voi olla mukana rakentamassa sitä. Ja viimeisenä on sitten, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, osaaminen ja asiantuntijuus, joka sitten OKL:ssä aika pitkälle viittaa sitten harjoitteluun ja siihen, että miten asiantuntijuutta, opetusalan asiantuntijuutta sit kehitetään siellä harjoitteluyhteydessä. Siis ihan todella lyhykäisesti nämä on ne 5 ilmiöä. Ja varmaan on sanomattakin ehkä selvää, että nämä on aika laajoja kokonaisuuksia, että todellakin tarvitaan koko opintojen aika, että me pystytään uimaan yhä syvemmälle näihin ilmiöihin ja rakentamaan sitä ymmärrystä näistä ilmiöistä sitten pitkin opintojen ajan. Mutta tässä perusopintovaiheessa ne on enemmän ikään kuin vähän, ne on tietenkin limittäisiä, mutta opiskeluteknisesti ne on jaoteltu vähän erillisemmin, mutta mitä me enemmän opinnoissa sitten edetään, niin sen enemmän nämä ilmiöt vielä sitten leikkaa toisiaan ja linkittyy toisiinsa pitkin matkaa. Ja vielä sen verran haluaisin sanoa, kun äsken puhuin siitä ilmiölähtöisestä oppimisesta, niin siinähän on kyse ei pelkästään siitä, että me ikään kuin jäsennetään jollakin tavalla ilmiöiden kautta maailmaa, niin erittäin tärkeänä on myös pedagogiset käytänteet, eli se, että millä tavalla me opiskellaan ja millä tavalla me opitaan. Ja se näkyy sitten vahvasti myös siinä, että semmoisena opiskelijan omana vastuunottona omasta opiskelustaan pienryhmätyöskentelynä, prosessimaisena ja projektimaisena työskentelynä. Eli pois siitä sellaisesta tiedon toistamisesta yhä enemmän kohti sellaista ymmärtävää tekemistä ja kollaboratiivista tekemistä, sitä, että me opitaan ja opiskellaan yhdessä. Ja opettajan rooli ehkä on enemmänkin ohjaajan rooli kuin tiedonjakajan rooli. Ja tokihan toiminta on jo pitkälti ollut nytkin sen kaltaista, mutta yhä enemmän kuljetaan sitä kohti. Ja OKL-henkilökunnalle tämä tarkoittaa myös semmoista aika vahvaa tiimityötä, että tämän tyyppistä opetusta ei voi hoitaa ikään kuin yksin, vaan se edellyttää vahvoja opettajatiimejä. Ja Tiina tuossa viittasi äsken siihen, että moni asia on vielä kesken. Tämä muutos on niin iso, että tämä ei ole todellakaan tämmöinen yhden yön asia, eikä yhden vuoden, eikä kahdenkaan vuoden asia, vaan me lähdetään nyt kaikki yhdessä sille matkalle katsomaan, että millä tavalla niitä pedagogista kulttuuria ja pedagogisia käytänteitä voidaan yhdessä lähteä uudistamaan. Ja toivottavasti se on jotain sellaista, mikä sitten näkyy myös teidän opettajuudessanne ja siinä, että millä tavalla te lähdette rakentamaan omaa opettaja-identiteettiänne ja sitten yhtäältä myös sitten omaa opetustanne sitten, kun jalkaudutte sinne kouluihin. Olisiko jollakin jotakin kysyttävää tästä? Mä ehkä pääsen sitten ensimmäisenä toivottaa innostavaa syksyä kaikille. Vietetään kesä kuitenkin tässä välissä.
Noniin. Kiitokset Mirjalle. Tuossa samaisessa taulukossa täällä alareunassa näkyy nyt oranssilla ne muut kokonaisuudet, mitkä kandidaatin tutkintoon tulee sen pääaineen kasvatustieteen lisäksi. Eli tutkinnossa säilyy edelleen perusopetuksessa opetettavat. Nyt en sanokaan sitä uutta tai nimeä kokonaisuudessaan, nimi on muuttumassa, mutta POM-opinnot. Teillä säilyy edelleen vapaavalintaisia opintoja tutkinnossa. Uudessa OPSissa niitä on 12, taisi ennen olla 13, pikkusen muuttui se pistemäärä. Sitten siellä kuuluu tutkintoon sivuaineopintoja ja kieli- ja viestintäopintoja. Ja te, jotka olette sitten maisterivaiheessa nyt jo, niin taas muistutan, että kun sivuaineopintoja sinne maisteritutkintoon tulee 35 opintopistettä, niin se joko tarkoittaa sitä, että teillä on siellä jonkun oppiaineen aineopinnot, 35 opparia, tai jonkun oppiaineen perusopinnot, 25 opparia, ja sitten te lisäksi käytte 10 opparia jotain muita vapaavalintaisia opintoja. Tämä aina joskus on hieman epäselvää opiskelijoille. Sitten mä taidan antaa puheenvuoron Timolle, eli Rissasen Timo tulee kertomaan nyt tuosta POM-kokonaisuudesta ja siinä tapahtuneista tai tapahtuvista muutoksista.
No. Mä jatkan samoilla linjoilla.
Jos mä saan sen. Joo, tervehdys vaan minunkin puolestani Rissasen Timo ja toimin POM-koordinaattorina. Ja niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa tai sitä edellisessä Merja totesi, niin työtä on tehty aika pitkään, parisen vuotta. Ja kyllä kevään aikana tässä on aika pitkiäkin päiviä välillä mietitty näitä opintoja. Ja tietysti itse kun olen ollut tuossa POM-opintojen parissa, meillä on ollut siinä vielä semmoinen erikoistiimi, jossa itse olen ollut vähän ulkojäsenenä nimeltään ydinpommi. Eli on tulossa todella tämmöisiä suuria muutoksia, jos voisi sanoa aikaisempiin muutoksiin, mitä meillä on POM-opinnoissa ollut. Ja ehkä ne muutokset, mitä meillä on tulossa, niin kumpuaa siitä tarpeesta, mitä aikaisempina vuosina ja tässä ehkä vuosikymmenenkin aikaa ollaan POM-opinnoissa huomattu. Et tuo yhteistyö niin meidän opettajien kesken, POM-opinnoissa kuin kasvatustieteisiinkin, niin eipä sillä hirveästi ehkä ole päässyt kehuskelemaan. Me ei ehkä välttämättä tiedetä, mitä seinän takana tapahtuu. Ja ihan näissä rakenteissa, mitä tuossa opetussuunnitelmassa ollaan nyt ottamassa käyttöön, niin nämä yhteistyö mahdollistuu ja ihan voisi sanoa, että velvoitetaan jopa sitten yhteistyöhön muiden opettajien kanssa. Ja tässä on pari semmoista asiaa, joilla siihen ollaan pyritty. Tämä yhteistyö tietysti meidän kasvatustieteen ja POM-opettajien kesken, niin siihen ollaan koitettu löytää sellaista ratkaisua, että me pystyttäisiin niitä kasvatustieteen alueella olevia ilmiöitä, asioita käsittelemään POM-opintojen yhteydessä, niin on pyritty ratkaisemaan niin, että meillä olisi se sama ryhmä, joka on kotiryhmä, niin myöskin koolla niissä POM-opinnoissa. Eli merkittävä muutos on se, että POM-opinnot tehdään jatkossa kotiryhmissä. Tätähän on tehty jo esimerkiksi integraatioryhmässä, pilvetryhmässä on tekevät osin sitten noita POM-opintoja kotiryhmässä, ja nyt tämä laajenee sitten tähän kaikkia opiskelijoita koskevaksi. Toinen, miten tätä yhteistyötä sitten pyritään POM-opettajien kesken tehostamaan, on se, että saadaan näiden POM-opettajien välille yhteisiä projekteja, yhteisiä tämmöisiä opintojaksoja, niin on se, että meillä ei tule olemaan esimerkiksi vaikka liikunnan enää semmoista 5 opintopisteen könttiä, vaan meillä tulee olemaan pienempi liikunnan ydinosa ja sitten tulee olemaan soveltava osa, ja se soveltava osa tehdään yhteistyössä toisen ainealueen kanssa. Se ainealue voi olla POM-aine, mutta se voi myöskin olla kasvatustiede. Ja tällä tätä yhteistyötä pyritään nyt lisäämään, että se olisi myös mielekkäämpi opiskelijan näkökulmasta tämä polku, mitä POM-opinnoissa mennään. Eli tuo kakkoskohtana toi POMit kotiryhmissä on varmaan se olennaisin muutos, ja se näyttäytyy teillä sillä tavalla nyt ensi kesänä, että se hässäkkä silloin siinä elokuun ensimmäisenä päivänä hieman pienenee, koska ei ole sitä kauheata paniikkia siinä aamu 8:00, että nyt mun pitää ottaa se ryhmä, joka mulle käy tähän just tähän mun ohjelmaan, ja se on toi keskiviikko aamu. Vaan nyt nämä ryhmät on sijoiteltu, tai nämä POM-opinnot on sijoiteltu ryhmille niin, että ne on valmiina näissä pohjissa. Ja näin ollen POM-opintoihin teidän ei tarvitse itse etsiä ryhmää sieltä, että mihinkä ryhmään minä nyt menisin näissä opinnoissa, vaan se tulee teidän kotiryhmän mukaan. Ja voin sanoa, että se ei ole ollut ihan pieni työ, kun me ollaan koidettu löytää jokaiselle ryhmälle semmoinen kohta, että sinne pääsevät opiskelijat, mutta sinne pääsee myös opettajat, ja sitten vielä, että se tilakin olisi käytössä siellä. Ja tätä työtä tehdään edelleen, ja pyritään saamaan se tässä nyt kevään aikana niin pitkälle, että sitten se olisi tuossa elokuun alussa valmiina niin, että päästään sitä uuden systeemin kautta sitä sitten toteuttamaan. Ja niin kuin Mirjakin tuossa sanoi, niin valmista meillä ei 100-prosenttisesti ole syksyllä, eikä ole tarkoituskaan. Kyllä sitä ruvetaan tekemään yhdessä sitä asiaa, ja on asioita, joita me ei osata ottaa huomioon tässä keväänkään aikana. Että pikkusen voi varautuakin semmoiseen tilanteeseen, että tulee semmoisia yllättäviä asioita ensi vuoden aikaan, mutta pyritään niihin sitten aina reagoimaan niin hyvin kuin mahdollista. Mutta pääasia on se, että huonoa suunnitelmaa kukaan ei tietysti lähtökohtaisesti tee, että pyritään tekemään parasta mahdollista ja katsotaan sitten, mihin se riittää niin kuin urheilukilpailuissa.
Oliko tässä se kuva? Mäpäs katson.
Siinä on ydinpommiryhmää, ja tämän ja minäkin siinä olla konepelti auki vähän tuossa etualalla. Eli siinä on tuommoinen seinätaulu tai tilataideteos, niin kuin ollaan myös sitä nimitetty tuolla OKL-aulassa. Ja tuo kertoo vähän sitä, että minkälaista työtä se on, kun me noita ryhmiä pyritään sijoittelemaan sinne paikoilleen. Että jos sulle ensi vuonna tulee se, että miksi ihmeessä meidän ryhmä on tässä, että eikö se voisi olla tuossa, kun tuossa näyttäisi olevan ihan vapaata mun kalenterissa, niin sitä voisi tulla katsomaan sitten, että siellä on joku asia, joka siihen vaikuttaa. Ja sen vuoksi se aikataulu on juuri sellainen kuin se sitten on siinä ohjelmassa. Vastaavuustaulukot on tällä hetkellä vielä työn alla, niistä tulee teille informaatiota sitten tässä myöhemmin, mutta pääsääntöisesti nyt kun ollaan seurattu opiskelijoiden opintojen etenemistä POM-opintojen osalta, niin on huomattu, että aika lailla olette edenneet siinä järjestyksessä, mitenkä tuossa opintopolussa niitä on ollut. Eli ensimmäisenä vuonna opiskeltavat POM-opinnot on aika pitkälti saatu opiskeltua. Ja nyt ne, jotka on ensimmäisellä vuosikurssilla ensi vuonna toisella, niin siirtyvät sitten niihin toisen vuosikurssin POM-opintoihin. Siellä on äidinkieli, liikunta ja taitaapa olla vielä käsityöt ja ylli on tulossa sitten semmoisina POM,
opintokokonaisuutta tai POM-opintojaksoina teille. Tulisiko nyt jotain kysymyksiä mieleen? Ole hyvä. Eli kysymys oli tässä siitä, että mitenkä siinä tapauksessa, jos tekee sivuainetta toisessa tiedekunnassa ja menee päällekkäin sen oman ryhmän opintojen kanssa. Mä luulen, että sitä täytyy sitten yksilökohtaisesti tarkastella, että löytyykö muista ryhmistä sitten esimerkiksi tilaa silloin, että pääsisi opiskelemaan. Mutta me ei voida millään ottaa tässä suunnitelmassa huomioon sitten niissä muissa tiedekunnassa meneillään olevia opintoja. Tietysti me lähdetään lähtökohtaisesti siitä, että tässä nämä POM-opinnot ovat pääaineopiskelijoilla ensisijaisia. Mutta varmaan siinä tilanteessa, jos tämmöistä päällekkäisyyttä esiintyy, niin sitten pitää keskustella sen opintojakson vetäjän kanssa, mitkä mahdollisuudet siinä on. Ole hyvä. Joo, eli tuo olikin hyvä kysymys. Kysymys aihekokonaisuuksista, mitenkä niiden käy. Aihekokonaisuudet tulee ensi vuonna olemaan pitkälti samantyyppisiä kuin tänä vuonna. Niiden nimeksi tulee oppimiskokonaisuudet. Ja se on tämän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen termi, eli oppimiskokonaisuuksia. Mutta sisällöt niissä on varmaankin nyt tässä siirtymävaiheessa ainakin hyvin pitkälti samoja, mitä meillä on ollut viime vuosina, eli viime ja tämän lukuvuoden aikaa. Niiden laajuus voi kumminkin olla hieman vaihteleva sen mukaan, minkä verran sulta puuttuu opintopisteitä niistä vapaa-valinnaisista tai valinnaisista POM-opinnoista. Meillähän aikaisemmin on ollut opinnoissa se 6 opintopistettä, semmoisia, joita olet voinut valita ihan vapaasti, vaikka valmistavia opintoja tai täydentäviä POM-opintoja, niin ne jää tässä uudessa järjestelmässä pois. Eli opintopistemäärä täyttyy näistä ihan näistä kaikille yhteisistä jaksoista, plus sitten tämä oppimiskokonaisuudet, joka tulee sitten säilymään tällä nimikkeellä tässä uudessa järjestelmässä. Mutta pistemäärä sen mukaan pyritään niitä niin kuin opintojaksoja muodostamaan, että siinä on myös vaihtelua vähän sen opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Eli jos puuttuu 3 opintopistettä, siitä voisi suorittaa sen 3 opintopistettä tai tehdä sen laajempana vaikka 6 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena.
Entäs jos on käynyt POMi, on ne vapaa-valintaisesti käynyt, että puuttuu vain se aihekokonaisuus?
Elikkä sä oot...
Aihe muuten vaikka
sitä. Joo. Kyllä silloin se aihekokonaisuus varmaan, tai oppimiskokonaisuus ensi vuonna olisi sitten ohjelmassa. Eli se olisi semmoinen, joka tässä vielä sisältyy tähän kokonaisuuteen. Niin. Sulla on valinnaisia käyty siellä. Eli sullahan on silloin 57 varmaan siellä täynnä. Joo, ainakin se on ollut meillä niin, että sisältyy tähän POMiin joka tapauksessa se, että se on semmoinen kaikille yhteinen jakso tämä oppimiskokonaisuus. Tulisiko vielä POMeista kysymyksiä? Mä voin esimerkillä vielä, no otetaan kysymys sieltä. Eli sulla on ET käymättä? Joo. Joo, varmaan olisi sitten niin, että se aihekokonaisuuden tekisit sitten laajempana, jolloin saisit sen 6 opintopistettä niistä kasaan. Tähän ETC:hen liittyy se, että ensi syksystä alkaen niin meillä ei tule erikseen olemaan tämmöistä uskontoa ja elämänkatsomustiedon opintojaksoa, vaan meillä tulee olemaan katsomusaineet, joka sitten yhdistää. Siinä on uskonnon ja sitten elämänkatsomustieteen sisältöjä.
Ole hyvä. Eli valinnaiset pomit tulee poistumaan. Eli niitä ei tule olemaan enää tulevaisuudessa. Ei tule olemaan valmistavia pomeja eikä täydentäviä pomeja. Eli silloin tuli se aihekokonaisuus juuri tehtävänä laajempana kuin, tuota kolmen opintopisteen suuruisena. Jos sä tarvit vain kolme opintopistettä, niin silloin onko sulla aihekokonaisuus tehty? Joo, no silloin sä varmaan valitsisit toisen oppimiskokonaisuuden, jonka katsoisit, että on sun mielestä mielenkiintoinen ja saisit siitä sen pomin täyteen. No varmaankin näin. Kyllä, joo. 3-6 opintopistettä, kyllä. Joo. Joo, ole hyvä. Joo, eli kysymys tuosta POMin koontiseminaarista. Kyllä, joo, eli siinä säilyy, tässä johdannossa säilyy se edelleen se yhteinen osuus kaikille, mikä teillä on ensimmäisenä vuonna ollut. Ja sitten tulee olemaan se koontiseminaari. Se on oikeastaan hyvin samantyyppinen, mitä on ollut tähänkin mennessä. Ole hyvä. Eli jos on käynyt uskonnon, mutta ei ole käynyt elämänkatsomustietoa.
Minä tulen tänne Timon rinnuksi.
Onko niin, että meillä on elämänkatsomustieto vielä ensi vuonna?
Joo, ensi vuonna on siis poikkeuksellisesti syksyllä vielä mahdollisuus tehdä elämänkatsomustieto. Juuri teitä varten, jotka ette ole käynyt toista, niin näin tehdään. Siitä tiedotetaan sitten lähempänä.
Joo, tämmöinen mielikuva oli. Ja sehän on myös mahdollista sitten tehdä sitä elämänkatsomustietoa, jos tuota sulta puuttuu pomeista vaikka niitä valinnaisia, niin saada silläkin sitä 60 opintopistettä täyteen. Ole hyvä. Joo, näistä ihan ainekohtaisista vastaavuuksista en pysty sanomaan tässä yhteydessä. Että sitten täytyy kääntyä tämän kyseisen aineen POM vastaavan puoleen. Eli tässä oli kysymys siitä, että jos on tehnyt vain osan esimerkiksi liikunnan POM-opinnoista, niin mitenkä sitten jatkossa menettelee, niin varmasti kannattaa keskustella sitten liikunnan aineryhmän edustajan kanssa. No esimerkinomaisesti voisin sanoa vielä, että ensi vuonna, kun teillä tulee olemaan vaikkapa YLin ydinosa, niin se tulee olemaan sitä, mikä YLissä on sitä kaikkein niin kuin YLille ominaisinta. Ja sitten tulee olemaan soveltava osa, joka tehdään, en osaa vielä varmasti sanoa, minkä aine vaikkapa kuvataiteen kanssa yhdessä. Ja tämä on tietysti yksi keino, jolla me pyritään niin kuin hämärtämään niitä aineiden välisiä raja-aitoja ja toivotaan tietysti, että se siirtyisi myös sitten tuonne lasten maailmaan tuonne perusopetus. Ole hyvä. Joo, tämä olikin hyvä kysymys, eli tuleeko ydinosat valmiina ja ilmoittaudutaanko soveltaville, niin itse asiassa näin se juuri tulee tapahtumaan, kun mä sanoin tästä, että tulee valmiina sinne kalenteriin, niin nämä ydinosat tulee valmiina sinne kalentereihin ensi vuonna. Ja sitten niihin soveltaviin opintoihin, niistä te sitten niihin ilmoittaudutte sitten sen mukaan, että mikä on vaikka mielenkiintoinen. Ylilläkin voi olla vaikka 2-3 yhteistyökumppania siinä, joiden kanssa ne tekee tätä soveltavaa osuutta. Niin sitten voi katsoa sieltä, mikä olisi se, mikä itseä kiinnostaa. Myöskin ehkä se, missä ryhmässä on tilaa tai tämmöiset kysymykset, mikä käy omaa ohjelmaa. Tietysti nämäkin rajaa sitä omaa valinnan mahdollisuutta. Joo, hyvä, että tämäkin tuli vielä tietoon. Ydinosat on siellä teidän lukujärjestyksessä valmiina. Mä luulen, että nämä ei ole viimeisiä kysymyksiä, mitä POM-opintoihin liittyy tässä tulevan puolen vuoden aikaan. Teitä tiedotetaan näistä vastaavuustaulukoista tässä kevään aikaan ja muistakin käytännön asioista. Seuratkaa siis OPE-listaa. Ja pyritään mahdollisimman hyvin informoimaan teitä tästä muutoksista ja millä tavalla ne vaikuttaa teidän opintoihin. Ole hyvä.
Luulen, että vastaaksin, että et tiedä siitä kokonaisuudesta, mutta mikä koskee varmasti kaikkia ykkösiä, niin musiikin pedagogiikan opinnot on keskellä. Eli kaikilla ykkösillä. Eli se jatkuu se kurssi vielä ensi vuonna. Miten sen kohdalla todennäköisesti tullaan toimimaan? Tai mistä me saadaan tietää? Siitä nyt sitten ruvetaan ilmoittautumaan.
Joo. Eli kysymys oli musiikin pedagogiikan opinnoista, joista on osa suoritettu tänä vuonna ja sitten se jatkuu ensi vuonna. Niin Virkkala Jaana on ollut tässä ydinpommiryhmässä mukana ja on huomioinut sen tässä teidän etenemisessä. Teillä tulee se loppuosa sitten tuossa ensi vuoden aikaa ja sillekin on oma aikansa siellä kalenterissa. Pystyin vastaamaan. Joo, minulla ei tässä sen kummempaa varmaan tältä osin. Tietysti ihan nimellä voitte laittaa kysymyksiä, timo.rissanen@jyu.fi, niin jos tulee yleisesti pomopintoihin liittyviä kysymyksiä, tarkemmat aineisiin liittyvät tai ainealueisiin liittyvät kysymykset, niin pyytäisin kysymään sieltä aineryhmistä, koska semmoista tietoa mulla itsellä ei ole, että pystyisi hyvin yksityiskohtaisesti teitä näissä asioissa neuvomaan. Jees, katsotaan onnistuuko tämä nyt paremmin. No.
Kiitokset. Mä palaan vielä tuohon teidän esittämiin kysymyksiin. Eli jos teillä on jonkun verran oppareita nyt vielä pomiin saamatta ja mietitte, että montako pistettä te vielä tarvitsette. Te voitte joko stemmata sen, niin kuin Timo sanoi, että te käytte jonkun opintojakson. Riippumatta siitä, että jos olisi meillä tarjolla täällä kuutena opintopisteenä, niin te käytte sen kolmena. Ja saatte sillä lailla vaikka sen sitten sen 60 opintopistettä kasaan. Mutta toisaalta, niin kuin sä sanoit, että sulla on jo 60 täynnä, mutta puuttuu joku tietty sieltä, pakollinen sieltä pomin sisältä, niin toki se pitää käydä. Kaikki ne pakolliset osiot sieltä on tultava, niin kuin nämä oppimiskokonaisuudet, entiset aihekokonaisuudet ja näin edelleen. Mutta sehän ei ole vaarallista, jos teillä tulee pomeja 62 opintopistettä tai 63 opintopistettä. Silloin se vaikuttaa vain siihen, että kun tuolla on noita vapaa-valintaisia opintoja tutkinnossa, niin te tarvitsette vähemmän niitä tutkinnon vapaa-valintaisia opintoja. Et hukkaan ne ei mene.
Paitsi jos niitäkin
on. No sitten jos niitäkin on, niin sitten tietenkin ne kannattaa jättää sitten tutkinnon ulkopuolelle, jos niitä vaikka joskus tarvitsisi johonkin muuhun tutkintoon. Mä näytän teille sitten vähän sitä, että mitä tämä meidän työ on ollut, kun me ollaan lähdetty OPSia, jota Mirja näytti taulukkoa tuosta, niin viemään käytäntöön. Me on opintoasiatoimikunnassa, jossa on pedagon edustus myös. Tuomas istuu tuolla ja muitakin siellä. Lähinnä Tuomas on ollut ainakin paikalla, mikä on ollut hienoa, koska teidän osaamista tässä on tarvittu kovasti. Mutta me on lähdetty siellä sitten laittamaan tätä tutkintoa niin kuin vuosittain paikoilleen. Tässä ei nyt näy näköjään kaikki, mutta pitääkin laittaa tämän vähän pienemmälle. Onpas vaikeeta. Eli me on laitettu, että koko tämä tutkinto 300 opintopistettä jaotelle niin, että jokaiselle vuodelle teillä tulisi suurin piirtein se 60 opintopistettä ja niin, että ne jakautuisi sinne niin kuin jokaisen lukuvuoden syksylle ja keväälle tasaisesti ne opinnot. Ja tämäkään taulukko ei ole vielä valmis, mutta tässä nyt on yksi työvaihe tästä asiasta. Eli siellä näkyy, mitä ensi vuoden ykköset tekee nyt niin kuin POM-osioita ja kasvatustiedettä ensimmäisen vuoden aikana. Ja tehän hyppäätte nyt POMissa sitten tähän kohtaan, eli kakkosvuoteen. Niin kuin Timo tuossa sanoikin, niin täällä näkyy näitä, että mitä te teette POMin ydinosioita ensi vuonna. Teknologia, tekstiilityö, liikunta ja terveystieto, ylli, äidinkieli. Ja sen lisäksi teillä tulee ensi vuodelle, jos niitä nyt ei vielä ole, niin POMin soveltavia opintojaksoja 10 opparia. Ne on niitä, millekä te voitte itse ilmoittautua. Ja integroiva oppimiskokonaisuus 4 opparia. viestintäopintoja tulee jo kakkosvuodelle. Voi tulla sitä ongelmaa nyt ensi vuonna, että vaikka se teidän opintopolussa tulisi kakkosvuodelle, niin kielikeskus ei pystykään nyt yhtäkkiä tarjoamaan sen enempää kieliopintoja meidän OKL-läisiä kuin ennenkään. Et voi olla, että ette mahdu, mutta me yritetään parhaamme ja mennään sillä lailla, kun pystytään taas näissäkin eteenpäin. Ja kolmannelle vuodelle sitten jatkossa jää myös pomeja, koska niitä kasvatustieteen opintoja tuli niin kuin kakkosvuodelle enemmän kuin aiemman OPSin mukaisessa opintopolussa. Eli kolmannelle vuodelle jää sitten soveltavia osioita, koontiseminaari, ainakin nämä. Ja tämä taulukko sitten menee maisteriopintoihin, että miten siellä mennään niin kuin kasvatustieteen syventävissä opinnoissa ja missä luetaan sivuaine, eli neljännellä vuodella. Tämäkin tulee sitten nettiin. Ja kun tiedätte, teitä on nyt vaikka minkälaisia kotiryhmiä, niin me joudutaan tästä vielä varioimaan, koska te tälläkin varmaan suljette. Niin teidän opintopolkuhan on pikkusen erilainen, kun teillä on tätsuljet opintoja ja näin edelleen. Meillä on niin hirveän monta erilaista ryhmää, joille me joudutaan tätä suunnittelua tekemään. No sitten kun me ollaan menty viikkotasolle näissä asioissa, niin me ollaan jouduttu huomioimaan ihan tämmöistä, tämä on ihan sitä meidän raakatyötä tämäkin tiedosto, että täällä on, että lisätkää tähän kysymyksiä, on kirjoitellut tänne, että kaikki pistää sitä tietoa, mitä on. Me on jouduttu huomioimaan tässä viikkoaikataulutuksessa esimerkiksi aineenopettajakoulutus, koska tehdään 7 tiedekunnan kanssa yhteistyötä, niin ne ajat täytyy olla jotkut tietyt. Me ei voida pistää niitä ihan minnekään vaan, että muutkin opiskelijat pääsee. Mutta sitten me ollaan lähdetty viikoittain ja ihan periodeittain laittamaan näitä opintoja tänne paikoilleen. Ja nyt laitan tuonne kakkosvuoden näkyville. Ensimmäinen periodi, niin jokaiselle päivälle me ollaan niin kuin laitostasolla mietitty nyt, että olisi tavallaan semmoinen pääteema, jotta teidän opintonne olisi vähän niin kuin ehyemmät, että te tarvitsisi niin kuin kolmenlaisiin asioihin hypätä päivän aikana, että kasvatustieteistä, yleisopintoja ja yleisopinnoista pomeihin. Katsotaan, miten tämä onnistuu, koska tämä on hurjan laaja kokonaisuus, että teitä on 500 luokanopettajaopiskelijaa, 600 aineenopettajaopiskelijaa, sitten on meidän opinto-ohjauksen opiskelijat. Meillä on yhteistyötä monen tiedekunnan kanssa, niin kuin sanoin. Meillä on 15 eri oppiaineryhmää laitoksella, 60 lehtoria, tietty määrä luokkia ja kaikki meidän pitäisi niin kuin miehittää tasaisesti ja jokaisen ryhmän opintopolku menemään hienosti. Mutta näin me nyt on kaavailtu, että kakkosvuonna teille, jotka olette, niin maanantaina teillä olisi kieliä ja pomsoveltavia. Tiistai pyritään mahdollisimman kokonaisesti säilyttää teille sille itsenäiselle työskentelylle. Että te pystyisitte tekemään ryhmätöitä, lukemaan tenttiin, mitä kaikkea teillä onkaan prokkiksia eri oppiaineissa tai niissä meneillään olevissa opinnoissa. Keskiviikkona on kasvatustiedettä ja torstai ja perjantai on niitä POM-opintoja, POM-opintojen päiviä. Ja näin tämä sitten jatkuu täällä, näytänkö mä vaikka kolmosvuotisilla. Kolmosvuotisilla maanantai on sivuainetta, tiistai itsenäistä työtä, keskiviikko sivuaineopintoja, torstai kasvatustiedettä ja perjantaina mahdollisesti sivuainetta aamupäivällä, mutta myös niitä pomeja siellä sitten. Ja te, jotka menette jo neljännelle, niin siellä on sitten se toinen sivuaine, niin maanantai ja keskiviikko on niitä sivuainepäiviä meidän omalla laitoksella. Ja torstai on kasvatustiedettä ja perjantaina siellä on jo vähän tyhjempää. Mutta niin kuin yksi kysymys tuli, että entäpä sitten, jos on muissa tiedekunnissa sivuaineita tekemässä, niin meidän täytyy sovitella ja ensi vuosi harjoitellaan ja otatte lehtoreihin yhteyttä, otatte amanuenssi, otatte koordinaattoriin yhteyttä ja katsotaan tilannetta. Että Jyväskylän yliopisto on niin suuri kokonaisuus, että kaikkea päällekkäisyyttä me ei pystytä niin kuin eliminoimaan, vaikka miten haluttaisiin, mutta että eiköhän me hyvällä tahdolla selvitä ensi vuodestakin ihan hienosti eteenpäin. Täällä on vielä vitosvuosi, mutta siellä alkaa olla jo niin teillä opinnot eriytyviä ja aika paljon itsenäistä työskentelyä ja gradun tekemistä, että sinne me ei ole nimetty noita viikonpäiviä. Tuleeko teillä näistä asioista nyt jotakin kysymistä mieleen? Kysymys oli, että pysyykö harjoitteluviikot samoina? Melko lailla samoina, mutta pientä muutosta siellä on tullut, että nekin ne harjoitteluaikataulut, jos ne ei vielä nyt ole Norssin sivuilla, ne saattaa olla jo siellä Norssin harjoittelusivuilla, niin ne ainakin tulee sitten pian nettiin. Tuomas. Joo, Tuomas tuossa toi esiin, että kun POM-opinnot on kakkosvuotisilla torstaina ja perjantaina, niin siellä on 4 blokkia, joita me käytetään. Eli torstain aamupäivä, torstain iltapäivä, perjantain aamupäivä ja perjantain iltapäivä. Ja todellakin sitten niitä perjantain iltapäivä opetusaikoja sinne tulee kyllä johonkin periodiin teille kaikille. Et sekin on sitä ihan opiskelun aikaa. Sitten mennään sellaisiin asioihin, jotka teitä varmasti on askarruttaneet. Mitä tapahtuu, kun opinnot on kesken ja OPS vaihtuu? Arvioinnin asiat vaihtuu esimerkiksi. No nyt vaikka aloitetaan uudella OPSilla 1.8. alkaen, niin kuitenkin meillä on tämmöinen tiedekuntaneuvoston päättämä siirtymäaika tämän vuoden loppuun. Eli se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos POM-soitto, mistä äsken oli puhetta, niin on kesken, niin kerran te olette aloittaneet sen niin kuin nykyisen opetussuunnitelman arviointisysteemejä käyttäen. Esimerkiksi siellä on, onko se nyt sitten hyväksytty, hylätty, niin se arvioidaan sitten ensi syksynäkin, kun te päätätte sen kurssin, niin se tällä lailla entiseen tapaan hyväksytty, hylätty arvioidaan. Nyt en osaa sanoa, että sitten Virkkalan Jaanan kanssa kannattaa ja muiden musiikinlehtoreiden kanssa tämä sitten tämmöiset asiat oppiainekohtaisesti käydä läpi. Eli siirtymäaikaa on, ja lähinnä nyt kuitenkin sitten kannattaa tehdä se, että kaikki keskeneräiset opinnot, joita teillä on, niin kannattaisi tehdä oikeastaan jo ensi kesään mennessä, mutta viimeistään sitten ensi syksyyn. Niin kuin syksyn loppuun tai vuoden loppuun mennessä läpi. Ja arvioinnista vielä täsmennän nyt tästä siirtymäajalta mukaan, näiden mukaan, että opintojaksot siirtymäajan loppuun saakka entisen OPSin mukaisesti, mutta sitten opintokokonaisuudet. Jos teillä on vaikka POM kesken ja syksyllä lähdette mukaan niin kuin uuteen OPSiin, jossa ne arvioidaan ne POMin jaksot, niin niitä opintokokonaisuuksien hyl-arvioituja ei sitten jatkossa enää oteta huomioon siihen opintokokonaisuuden arviointiin, josta te saatte sitten arvosanan. POM tulee myös arvioitavaksi 0-5. Tämäkin, niin kuin nämä arviointiasiat, on vielä hieman kesken, ja siitä tulette saamaan lisää infoa jatkossa, mutta näitä ei tarvitse nyt säikähtää, ja ilman muuta niissä pyritään niin kuin opintopistemäärissäkin niin kuin toimimaan sillä lailla, että ne on teidän kannaltanne ajateltuja. Että ei ole tarkoitus kiusata opiskelijoita millään mielellä niin kuin hankaloittaa teidän opiskelua ja sitä opiskelutyötä. mutta sitten joudutaan kuitenkin katsomaan sen uuden OPSin uudet kuviot. Teiltä päin on tullut esimerkiksi kysymystä, että miten sitten tapahtuu, jos on 30 opintopistettä POMista niin kuin arvioimatonta, että ne on niin kuin hyl, ja entä jos on 30 opintopistettä sitten, että siihen tulee se numerinen arviointi. Opintoasiapäälliköltä tuota kysyin, ja hän sanoi, että vielä ei ole tiedossa, mutta selvitetään, ja siitä tulee sitten lisää tietoa teille. No, miten te helpotatte sitten omaa elämäänne tässä OPSin vaihdosvaiheessa? Kannattaa mahdollisimman paljon tehdä niitä keskeneräisiä opintojaksoja nyt loppuun jo tämän kevään aikana. Ja nyt jos tuossa huomasitte ihan tunti sitten, ennen kuin lähdettiin tänne tilaisuuteen tuolta Vivekasta tulemaan, niin Silanderin Tiinalta eli laitoksen johtajalta tuli viesti OPE-listalle tämmöisistä tsemppipäivistä. Kiitos pedagolle ja kiitos Janolle niiden järjestelemisestä yhdessä meidän lehtoreiden kanssa. Eli kahtena päivänä nyt tänä keväänä, 12.5. ja 15.6. on tarjolla semmoinen päivä, että voitte tulla tekemään keskeneräisiä kirjallisia töitä yliopiston tiloihin. Se on, muistatko Tuomas, joku tietty paikka varmaan on siihen varattuna. Ja siellä on tarjolla pientä purtavaa ja lehtoreita auttamassa, että teitä tsempattaisi teitä saamaan, että rutistakaa niitä loppuun niitä kirjallisia tehtäviä. Kannattaa hyödyntää. Merkitkää kalentereihin.
Siinä. Joo. Ja muistakaa ilmoittaa tuo se Silanderin Tiina-viesti, se on tämä korppilinkki.
Hyvä, tuo oli tärkeä. Eli korppiin pitää ilmoittautua. Siinä Silanderin Tiina lähettämässä viestissä on linkki siihen korppi-ilmoittautumiseen. Ja toinen, mikä helpottaa teitä ja helpottaa meitä, niin jos teillä on siellä rekisterissä jo valmiina vaikka nyt POMin opintojaksot, ja se on valmis koottavaksi POM-kokonaisuudeksi, niin kannattaa se opintokokonaisuus nyt koota. Tai vaikka sivuaine valmistuu nyt ihan näillä näppäimillä ennen kesän lomia, niin kootkaa se ne sivuaineen opintojaksot perusopintokokonaisuudeksi. Sitten ei tarvitse sitä enää miettiä sen jälkeen. No, kesä koittaa ja te mietitte sitten jossakin kohti, että no mistä ihmeestä mä nyt sitten tiedän tosiaan, että minnekä kurssille oikein ilmoittaudun ensi syksynä. Eli internetsivuille, sinne OKL-opiskelusivuille tulee ohjeistuksia. Ja OPE-listalle lähetetään viestiä sitten, mistä ne tiedot sieltä löytyy tarkemmin. Tulee vastaavuustaulukot, mitä jo näette kasvatustieteestä. POMista tulee samanlainen. Ja kakkosvuoden opiskelijat, niin teidät viedään valmiiksi niihin POM-ydin, tuostakin puuttuu nyt tuo ydinsana, eli ydinosioihin heinäkuun aikana. Ja jos sitten tulee jotakin ylitse pääsemätöntä estettä, että ette pääsisi siihen ryhmään, mihin teidät on viety, niin sitten sitä katsotaan ja järjestellään. Siellä heinä-elokuun vaihteessa, täällä lukee nyt Kaisankin nimi, eli Kotilaisen Jaana ja Kentalan Kaisa ovat töissä heinä-elokuun vaihteessa. Kaisakin kuulee nyt tässä näin, että hän on sitten töissä.
Milloin pidän
omaa. Joo, mutta paikalla on ihmisiä ja tuo luoko-opintoasiat, sähköpostiosoite on sitten se, jota kautta te saatte apua asioihin. Että sitä lukee sitten Airi ja Kaisa ja Jaana, Kotilaisen Jaana. Ja nyt tästä eteenpäinkin mä sanoisin, että laittakaa tuonne luoko-opintoasiat listalle ne kysymykset, koska mä oon tosissaan vaihtamassa tiedekuntaa, niin joku siellä opintoasiat listalla lukee sitten sitä, että minun kautta ei enää kannata kysymyksiä esimerkiksi laittaa.
Eli miten sitten kortissa, niin mitä on suunnitellut sinne, että opintoja, niin vaihtuuko niissä automaattisesti ne kortit, että miten jäävät muuttamassa ja suunnittelemassa uudelleen vai?
Korpissa mun mielestä vaihtuu koodit.
Eli ne voi käydä sinne e-hopsiin toimimassa sitten ne uudet.
Eli ne ei vaihdu itse
Ei ne automaattisesti vaihdu.
Jo kysymys kuului, että vaihtuuko korpissa automaattisesti koodit, niin ne täytyy käydä poimimassa.
E-hopsiin.
e-hopsiin uudestaan, että sinne ne ei tosiaan päivity. No sitten kun te tulette tänne paikan päälle, niin tarjolle on syksyllä sitten suunnitteilla tämmöisiä hopsausklinikoita siihen elokuun loppuun ja sitten vielä tarvittaessa sinne syyskuun alkuun, jotta sitten saatte kaikki asiat rullaamaan ja tiedätte, mitä opiskelette ensi vuonna ja miten tästä jatketaan. Onko näistä asioista nyt vielä kysymistä? No sitten mä vielä lyhyesti teille kerron tuosta opintotuesta. Eli nyt sitten kun uudet opiskelijat tulee 1.9. tänne, niin olkaa tarkkoina, mitä heille tiedotatte tai välitätte tietoa, koska nyt sitten ensi syksynä aloittavilla on sillä lailla opintotuen kanssa, että tuossa on muuten väärä, onkohan tuossa väärä päivämäärä? Joo, mutta joka tapauksessa ensi syksynä aloittavat. Niillä on pikkusen suurempi opintorahaa kuin teillä. Mä en muista, olisiko se 30 euroa suurempi. Mutta mikä on aika iso asia, jolla on iso vaikutus sitten uusien opiskeluihin, niin ne saa 5 opintotukikuukautta vähemmän kuin te tulette saamaan. Eli tällä sitten on taas tarkoitus saada opiskelijat opiskelemaan tiiviimmin tutkintonsa läpi ja sitten menemään työelämään. Ja se, miksi mä haluan, että te tiedätte tämän, niin on se just, että ei sitten käy silleen, että no kyllä sitä nyt kerkii ja kesällä voi tehdä sitä ja tätä. Ajatelkaa, että nämä opiskelijat esimerkiksi, jos ajatellaan, että 5 tukikuukautta vähemmän kuin teille, niin se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että melkein 2 kesän opintotukikuukaudet on heiltä pois. Eli silloin, jos he opiskelee kesällä, niin heidän täytyy tosi tanakasti saada tutkintoon kuuluvia opintoja eteenpäin. Sillä on iso vaikutus myös meille. Tai sitten, että he on kokonaan niin kuin opinnoista kesällä pois, eivätkä käytä tukikuukausia, jotta sitten sitä tukea jää niille talvikuukausille. Eli kertokaa sitten, huomioikaa tämä, kun keskustelette uusien kanssa. Tämän enempää meillä ei tällä kertaa ole teille kertoa. Me infotaan jatkosta ja laitetaan tietoa. Ja tässä vaiheessa toivotetaan oikein hauskaa vappuviikkoa, eikö vaan? No niin, kiitos ja moi moi!